Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini ovog 5. marta. Dobro vam večer, dobro nam došli. U minutama koje slijede čućete šta Kosovo znači prva fudbalska utakmica reprezentacije odigrana u Mitrovici. Tražimo i odgovore na pitanja kakvim se ekonomskim obećanjima obraćaju partije u Srbiji svojim građanima, šta im nude uoči izbora, realne procjene ili snoviđenja, te hoće li novi model upravljanja obavještajnim službama u Crnoj Gori donijeti novi model izbora glavnog čovjeka. A na samom kraju predstavljamo Nikolu Dronjka, novo lice protesta u Banja Luci. O svemu opširnije nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Parizu je toku susreta američkog državnog sekretara Johna Kerrya i šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova o krizi u Ukrajini. Kerry je apelovao na Lavrova da se Moskva uključi u direktne pregovore sa Ukrajinom, što je on prethodno odbijao. I britanski ministar inostranih poslova William Hague je ukazao na važnost i predstavnik Ukrajine uključi u ove razgovore koji se održavaju na margini konferencije o izbjegličkoj krizi u Libanu.
To će biti test da li je šef ruske diplomatije spreman da sedne za isti so sa ukrajinskim kolegom. Sutrašnje odluke Europskog savjeta delimično će zavisiti od spremnosti Rusije da danas razgovara sa Ukrajinom. Stoga je važno da to ima u vidu.
Prethodno je Lavrov tokom posjete Madridu negirao umešanost ruske armije u operacijama na Krimu.
Mi im ne dajemo naređenja. Kada je reč o ruskoj crnomorskoj floti, njeni pripadnici su stacionirani na lokacijama predviđenim ugovorom. Da, preduzete su posebne mere u cilju bezbednosti crnomorske flote. Mi ćemo učiniti sve da sprečimo krvoproliće i ugrožavanje bilo čijeg života u Ukrajini, uključujući i ruskih građana koji u njoj žive.
Zamjenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Jan Eliasson rekao je danas u Kijevu da je prioritet uspostavljanje odnosa i dijaloga između Kijeva i Moskve.
Nadam se da smo okončali hladni rat i da niko nije zainteresovan za oživljavanje duhova prošlosti. Stoga se nadam da svi uviđamo važnost pronalaženja mirnog rješenja. Ovo nije nulta igra u kojoj jedna strana dobija, a druga gubi. U sukobima u današnjem svijetu svi su gubitnici.
Ukrajinski premijer Arsenij Jačenjuk izjavio je da autonomna republika Krim mora ostati u okviru Ukrajine, ali da bi mogla dobiti veću autonomiju. On se osvrnuo i na ekonomsku situaciju.
Očigledno je da ruska agresija na Ukrajinu ima političke, bezbednosne, ali i ekonomske posljedice. Neopravdano prisustvo ruskih trupa ima veoma negativan uticaj na ukrajinsku ekonomiju.
Evropska unija će pomoći Ukrajini sa 11 milijardi evra u naredne dvije godine, kazao je predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso.
To je veoma ambiciozan plan. Spremni smo da ga realizujemo, ali očekujemo da Ukrajina prethodno potpiše sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom.
U nastavku emisije o zbivanjima u regionu, radnici fabrike nameštaja Konjuh i više drugih firmi Tuzlanskog kantona održali su proteste na demonstracijama u sredu građani Sarajeva, Mostara i Zenice. Više pojedinosti Gordana Sandić.
U poslijepodnevnim satima u Sarajevu su demonstranti potpomognuti taksistima iz nekoliko manjih prevozničkih organizacija koji nemaju licence za rad, blokirali saobraćaj na više raskrsnica u centru grada, zbog čega ne saobraćaju vozila javnog gradskog prevoza. Vlada kantona Sarajevo u ostavci počela je vanrednu sjednicu kako bi se problem riješio, jer sada postoji napetost između građana koji pješače po kiši i onih koji su zaustavili saobraćaj. Radnici Tuzlanskog kantona pokazali su solidarnost sa radnicima nekad uspješne tvornice namještaja Konjuh iz Živinica. Zajedno s njima bili su na protestima pred zgradom pravosuđa u Tuzli, a zatim i pred opštinom Živinice.
Znači, mi i dalje nastavimo da budemo jedna grupa, da budemo jedan NATO pakt, ne može nas niko srušiti, bez obzira bilo koji mandatar došao.
Oko stotinjak građana Mostara na uobičajenom mjestu na Španskom trgu tražili su više socijalne pravde, ali su također izrazili nezadovoljstvo što su u prethodna dva dana spriječeni da u svojoj šetnji spoje dvije obale Mostara. Danas je proteste osiguravao veliki broj policajaca, a jedna građanka kaže:
nikad nesigurnije, a nikad više policije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Makedonski poslanici danas su jednoglasno glasali za raspuštanje parlamenta, čime je otvorena mogućnost da vanredni parlamentarni izbori budu održani zajedno s drugim krugom predsjedničkih izbora 27. aprila.
Inicijativu o raspuštanju je podnela Demokratska unija za integraciju, partija Albanaca u vladi, pošto nije bio ispunjen njihov zahtev da za predsjednika Makedonije bude predložen konsenzualni kandidat. Vladajuća VMRO DPMNE je na subotnoj konvenciji za izbor kandidata ove partije za predsjedničke izbore prihvatila održavanje parlamentarnih izbora. Prema rečima njihovog lidera, premijera Nikole Grujevskog, pravi razlog inicijative Demokratske unije za integraciju je njihov zahtev da dobiju jedno od tri rukovodeća mesta u državi. VMRO DPMNE ne podleže ucenama i pretnjama. Jasno je zašto traže konsenzualnog kandidata, da ga ne bi dobili i da bi zatim izvršili pritisak o promjeni Ustava sa ciljem da partije, a ne građani, biraju predsjednika države, rekao je Grujevski. Na predsjedničkim izborima, čiji se prvi krug održava 13. aprila, prijavljena su 4 kandidata. Dosadašnji predsjednik Đorge Ivanov kao predlog vladajuće VMRO DPMNE, Stevo Pendarovski iz opozicionog socijaldemokratskog saveza, Iljas Halimi iz opozicione demokratske partije Albanaca i Zoran Popovski iz građanske opcije za Makedoniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U prvoj međunarodnoj fudbalskoj utakmici Kosovo igralo danas nerešeno 0-0 protiv Haitija u Mitrovici.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Parlamentarni i beogradski izbori 16. marta u Srbiji se dobijaju ili gube na ekonomskim i socijalnim temama. Sve se teže živi i sve se teže dolazi do posla, sve lakše gubi zaposlenje. Oni koji rade ili primaju ispod svakog minimuma ili uopšte nemaju plate, niz je ovo ocjena onoga što direktno osjećaju građani. Na nivou države pak prijeti bankrot. I usprko svemu tome, nijedna stranka ne izlazi s ozbiljnim ekonomskim programom, već uglavnom nerealnim obećanjima. A neka od njih su, kaže Branka Mihajlović, kao iz humorističke radionice putujućeg cirkusa, na primjer Monty Pythona.
U predizbornoj kampanji pršte razna obećanja, iako novu vladu čekaju bolne reforme koje će osjetiti svi građani Srbije. Beležimo najpre dva iskaza dva manjinska koalicijona partnera u dosadašnjoj vladi, od kojih ne zavise buduće reforme, ali koja ilustruju kabaretsku atmosferu jednog dela predizborne kampanje. Dragan Marković Palma, čuveni Jagodinac, i Milan, jedan od dva Krkobabića, zaštitnika penzionera.
Hoću da pošaljem poruku Međunarodnom olimpijskom komitetu da se Jagodina kandiduje da bude domaćin olimpijskih igara sljedećih, jer ispunjavamo uslove, svaki dom kulture ispunjava uslove da ceo svijet dođe u Jagodinu.
Poštar će i dalje da vam dolazi i dobijat ćete svoj novac.
Čak i oni koji će zasigurno činiti stožer nove vlade, nakon što kažu da idu teška vremena i da neće zavaravati birače, nude im razna obećanja. Beograđanima poslovni raj na vodi u koji će hrliti svetska biznis elita.
To će biti jedan apsolutno velelepno, moderno, uređen grad. Tako bismo i kao Istanbul danas imali 2 ili 3 centra grada.
Glavni Vučićev oponent na opozicionoj sceni, demokrata Dragan Đilas, suprotstavlja tom obećanju jedno drugo o metrou, o kome svaka vlast već decenijama priča.
Metro je projekat, razvoj građevinske industrije, a ne tamo da neko priča smo njemu bio zaposlenih ili plata.
Naprednjački lider obećava oporavak uništenih fabrika poput vranjanskih Jumka i Simpa.
Država neće pustiti Simpo niz vodu.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne studije komentariše predizbornu kampanju partije od koje zasigurno zavisi budućnost Srbije.
Kampanja je demagoška, jel kaže se mi tražimo znoj i suze, a u stvari obećavamo kule i gradove.
Sve dok neko ne odustane od tih pojedinačnih sporadičnih rješenja i ne uhvati se u rješavanje vrlo širokog fronta problema koji mora ozbiljno se radi, mi ćemo imati isto takve sporadične pomake.
Kaže Ana Jolović, ekonomista iz Centra za istraživanje tržišta.
Mi ćete imati jednu fabriku koja je krenula bolje ili jedan grad kome je krenulo bolje ili ćete imati jednu klasu ljudi koja je krenula bolje, ali vi čitavu državu nećete moći pomeriti na bolje.
Vladimir Gligorov kaže da vlast mora doneti set reformskih zakona, uključujući i zakon o radu, još restriktivniji od onog Radulovićevog.
Jasno je da će se ići na to da bude fleksibilnije regulisano i zapošljavanje i otpuštanje, da se relativizuju ti takozvani kolektivni ugovori, da se sva ta opterećenja koja su vezana za otpuštanje, za bolovanja, ovo kad se ide na godišnji odmor i sve to, to će sve biti deo toga, jer cilj će biti da se olakša posao preduzetnicima i da se smanje, da im se smanje troškovi. To je otprilike ovo što će sigurno sada više čak tražiti MMF nego što je na tome insistirao sam Radulović, koji je zbog toga otišao.
Te promjene u zakonu o radu su samo mali deo onoga što čeka vladu.
Broj zaposlenih u državi je veliki i to se mora smanjiti. E sad imate ove stvari koje će doći također, o kojima se najmanje priča, to su ove stvari vezane za penzije, ostale elemente javne potrošnje, jer se to također mora smanjiti. Prema tome, to je to što će vlada da radi, a to što će oni da pričaju, to je potpuno irelevantno.
Srbija treba da postigne socijalni konsenzus o postizbornim potezima. Za ono što sledi, trebalo bi da postoji kolektivna spremnost, smatra Ana Jolović.
Moguće da oni već imaju tu svoju viziju, da imaju razrađen plan, podjednako koliko je moguće da ga nemaju. Znači mi u ovom trenutku prosto o tome ne možemo da sudimo.
Čak ni stručna javnost nema u to uvid.
Ne.
A postoji li spremnost za ono kroz šta se mora proći da bi se sprečio bankrot Srbije? Da li su naprednjaci raspisali izbore baš zato da bi imali dovoljno prostora, 4 umjesto 2 godine, da bi sproveli reforme i da bi bilo vremena da se pokažu efekti u poboljšanju životnog standarda i povećanju zaposlenosti? Na to pitanje, koje sugeriše moguću spremnost za ozbiljne reforme, koja do sada do duše nije iskazana, nema odgovor ni naš drugi sagovornik Vladimir Gligorov.
Ako krenu te reforme, onda je jasno da će kroz godinu ili dve da se prepolovi ta podrška i onda je pitanje da li će na to biti spremni. Ako se pokaže da nisu spremni, onda kao što je bilo i ranije sa Demokratskom strankom, sa Koštuničinom strankom, pa u jednoj meri i sa Đinđićem, od toga će se odustajati zbog toga što će se ceniti da je politički trošak veliki. Ne pomaže ta činjenica da su tu već skoro 2 godine, a da ništa nisu uradili. To ne pomaže.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novi model za upravljanje obavještajnim i službama sigurnosti između ostalog predviđa da premijer imenuje sekretara Vijeća za nacionalnu sigurnost, koji bi na operativnom nivou trebao koordinirati borbu protiv korupcije. Dovoljno razloga da se u Crnoj Gori mnogi zapitaju hoće li taj novi centar pod kontrolom Mila Đukanovića konkretno utjecati na obračun s organiziranim kriminalom. Odgovore traži Srđan Janković.
Dok u zemljama regiona Srbije i Hrvatskoj vijećem upravlja šef države, to crnogorskim zakonom nije predviđeno, već će vijećem upravljati premijer Milo Đukanović. Uz to, zakonom je predviđeno da premijer imenuje sekretara vijeća koji će biti zadužen za vođenje biroa za operativnu koordinaciju, odnosno upravljati službama bezbjednosti. Članovi biroa će biti direktori Agencije za nacionalnu bezbjednost, policije, uprave za sprečavanje pranja novca, načelnici generalštaba i odjeljenja za vojno-obavještajne poslove i drugi. Koga će Đukanović izabrati za sekretara vijeća za sada nije poznato, a da li će nova institucija koja će objedinjavati sve bezbjednosne službe uticati da se država obračuna sa organizovanim kriminalom, pitali smo člana Odbora za bezbjednost Velizara Kaluđerovića uz ogradu da nije imao uvid u zakon. Za Kaluđerovića je sporno što će na čelu vijeća biti premijer Đukanović, jer kako kaže, onaj koji je uzrok problema ne može biti rješenje.
Ja mislim da je on najodgovornija ličnost zbog toga što imamo u Crnoj Gori između ostalog vrlo visoki stepen korupcije i organizovanog kriminala, što se može navesti mnogo, mnogo osnova i razloga za vrlo osnovani i vrlo visoki stepen sumnje da se radi i o pokroviteljstvu nad organizovanim kriminalom.
Na drugoj strani također član Odbora za bezbjednost iz Demokratske partije socijalista Ljuiđi Ljuboš Krelja ne vidi problem u činjenici da će vijeće kontrolisati premijer i smatra da će bezbjednostni sektor biti reformisan.
Mi imamo slučaj da i ministar unutrašnjih poslova predlaže direktora policije i sve je okej, sve u redu i
zašto i to ne bi bilo sutra? Iako se ima u vidu da se sve radi u cilju što uspješnije borbe protiv organizovanog kriminala, ja mislim da će naići na razumijevanje kod svih struktura, pogotovo kod predstavnika zakonodavne vlasti u Skupštini Crne Gore.
Zakon je predložen zbog zahtjeva NATO alijanse za reformu obavještajno-bezbjednosnog sektora. U Srbiji već desetak godina postoji slično tijelo na najvišem državnom nivou pod nazivom Savjet za nacionalnu bezbjednost, čiji je sekretar potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, koji je stvorio imidž borca protiv korupcije i organizovanog kriminala, što govori o važnosti te pozicije. Profesor Beogradskog fakulteta za bezbjednost Zoran Dragišić kaže za naš radio da se radi o veoma važnom tijelu, ali da njegova efikasnost u borbi protiv organizovanog kriminala zavisi od političke volje.
Inače, na teorijskom nivou vrlo je važno da ovo telo objedinjuje praktično sve obavještajno-bezbednosne službe, da se celokupan obavještajno-bezbednosni rad u državi objedinjuje i da se stvara obavještajno-bezbednosna zajednica preko koje najviše državno rukovodstvo biva obavešteno o svim najvažnijim bezbednostnim izazovima, rizicima i pretnjama. Na taj način se na mnogo bolji način formuliše i vodi nacionalna politika. Ali opet se vraćam na pitanje političke volje. Kod nas tek kad je snažna politička ličnost sa snažnom političkom voljom preuzela to telo, vidjeli smo konkretne koristi od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nikola Dronjak, student Medicinskog fakulteta u Banja Luci, osnovao je udruženje građana Slobodna Republika, nastalo kao odgovor na trenutnu socijalnu, društvenu i ekonomsku situaciju u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Nikola je učesnik većine protesta organizovanih u Banja Luci, a našo je Marija Arnautović otvoreno govorio o kriminalu, korupciji i siromaštvu.
Nikola, vi ste učesnik većine protesta koji su se u posljednje vrijeme događali u Banja Luci u Republici Srpskoj.
Želio bih da kaže zašto se mi zalažemo, mladi ljudi, šta je to nešto što mi vidimo neku viziju u ovom društvu.
Šta mislite o protestima u federaciji?
Pa protesti u federaciji su svakako u svom začetku imali tu neku potrebu da građani iskažu svoje socijalne probleme i dobro je što se probudio neki taj vid borbe kod građana, međutim taj segment kada je došlo do određenih paljenja nije svakako dobro i mislim da je dao sam kontrargument onim ljudima koji su iskreno protestovali i vidim danas da aktualna politika Federacije Republike Srpske osuđuje da su protesti bili nasilni. Ja čak želim i smatram da su mnoge te proteste i te nasilne stvari upravo radili političari kako bi okrenuli proteste u nekom drugom smjeru. Ono što je sigurno da posle tih protesta ništa više neće biti isto i da se strah političara od naroda svakako povećao i da im je svakodnevno to u glavi.
A što mislite o tome što je zaista mali broj ljudi, konkretno u Banja Luci, izašao da podrži te proteste?
Ovdje su građani protestovali mjesecima vezano za neke aktivnosti u parku kada je došlo do određenih kriminalnih radnji i kada je Dodikov kum kupio to zemljište. I tada nije bilo reakcije nikakve. Iz Sarajeva je bila neka manja podrška. Ja nisam zamjerio to ljudima jer jednostavno treba prepustiti građane da oni sami odluče i sigurno će ovdje biti aktivnosti. Ovdje ne treba biti protesti podrške federaciji. Naprotiv, ovdje treba biti protest da se izraže socijalno zadovoljstvo odavde. I ja razumijem, Bosna i Hercegovina je društvo koje je bilo 3-4 godine u ratu i postoje određeni strahovi između naroda. Zato je potrebno da niko ne vrši pritisak na narod. Da li nekoga podržava, ne, narod će sam procijeniti kad mu to odgovara. Narod je prepoznao da su to socijalni problemi federacije. I što više se distancirati od dnevne politike koja truje narod, koja socijalne probleme, ekonomske probleme želi da stavi u drugi plan, a u prvi plan ponovo da istakne nacionalne probleme. Tako da u Republici Srpskoj imate konstantnu priču kako moja organizacija ili neke nevladne organizacije u saradnji sa organizacijom federacije žele da mijenje ustav, da ruše Republiku Srpsku, što je apsolutna laž. Ali vjerujte mi, politika koja već 20 godina vlada u oba entiteta, koja je duboko ukorenjena na ratnom švercu cigareta i nafte, taj svoj kapital koji se mjeri stotinama miliona evra je najlakše sačuvati zazivanjem novog sukoba. Jer što god se više približavamo nekim evropskim standardima, neko će izvana postaviti pitanje otkud vama prvi milion. A na to pitanje naš političar neće imati odgovor.
Kako danas žive mladi ljudi prije svega u Bosni i Hercegovini?
Velika većina, ja mislim oko 70-75% mladih ljudi želi da ode odavde. I to vam je sav odgovor. Žele da odu tamo gdje osjećaju da im je bolje. A ja ne vidim nikoga ko želi da dođe ovdje. I to je odgovor na to pitanje. Žive loše, nemaju zaposlenje, muči ih nepravda, nemaju kvalitetno obrazovanje, ne mogu svoju kreativnost, znanje i energiju koju posjeduju ovdje negdje unovčiti, ne mogu da nađu dobar posao i ne mogu da zasnuju porodicu i da žive nekim normalnim kulturnim evropskim životom. To negdje mogu na nekom drugom mjestu i tu mladi ljudi odlaze, da li je to Njemačka, da li je to Skandinavija ili bilo gdje u Evropi ili na zemaljskoj kugli gdje će njihov rad i život se cijeniti na jedan dostojanstven način, a ne ovdje gdje će svakodnevno gledati kako na konkursima gube od djece onih koji su ovu zemlju zavili u crno.
Ti ipak ne želiš otići. Znači li to da vjeruješ da se nešto može promijeniti?
Pa u svakom slučaju da vjerujem, jer da ne vjerujem ne bi stajao ovdje, nego bi stajao na peronu nekog voza koji bi išao u inostranstvo. Svakako da se može promijeniti, ali to je dugotrajan proces. Taj proces će nositi žrtve što političke, što svakojake. Druge, vjerovatno smatram da će i moj neki rad doživjeti neku žrtvu, jer sam pod ogromnom harangom režimskih medija. Na mene stavljena meta nekog izdajnika, što apsolutno ne stoji, jer imam ogromnu podršku građana, ali postoji taj neki dio nacionalističkog i šovinističkog dijela koji u svemu vidi izdaju Republike Srpske, urušavanje ustavnog poretka i protiv čega se svakodnevno borimo. Nade ima i ne trebaju građani zaboraviti da je cilj korupcije i korumpirane vlasti da običnog građana, mladog čovjeka ubijedi da se ništa ne može promijeniti. Može se promijeniti počevši od svoje kuće, nekog svog ličnog ambijenta pa do nekog većeg ambijenta.
Govorio je Nikola Dronjak, lice banjalučkih protesta. Ukrajinci, naučite od Bosanaca, zastava Evropske unije samo je krpa na vjetru, naslov je komentara kojeg je za britanski Guardian napisao književnik Andrej Nikolaidis. Dešavanja Ukrajine zadnjih desetak dana neodoljivo podsjećaju na ono što se početkom 90-ih dešavalo u Bosni. Iz teksta u cjelini izvode priredio Predrag Tomović.
Bio je april, godina 1992. Prvi dan je opsade Sarajeva. Bio sam dugokosi tinejdžer, obučen u pohabane farmerice i Joy Division Unknown Pleasures majicu. Sa prozora svog prigradskog stana gledao sam kako topovi Jugoslovenske narodne armije ispaljuju projektile na Sarajevo. Ta armija bila je pod kontrolom Slobodana Miloševića, predsjednika Srbije. Radio je prenosio raspravu bosanskog predsjednika Alije Izetbegovića i JNA generala Milutina Kukanjca. Izetbegović je tražio da armija prekine bombardovanje. Kukanjac je tvrdio da sa pozicija njegove vojske niti jedan projektil nije ispaljen. Sjećam se čaše sa mlijekom, kako je u ritmu projektila koji nijesu ispaljeni, skakutala po stolu. Kada se obični ljudi nađu u središtu geopolitičke oluje, kao građani Ukrajine danas ili moja porodica onda, dilema je li ova čaša dopala prazna ili dopala puna je irelevantna. Čaša će uskoro biti slomljena. Ljudi u Bosni bili su tako puni optimizma u prvim danima, čak i mjesecima rata. Susjedi su govorili kako Zapad nikada neće dozvoliti rat kod nas, jer mi smo Evropa. Moja rođaka otišla je u Beograd, ali je odbila savjet da sa sobom ponese novac iz Sarajevske banke. Sve će biti gotovo za nedjelju dana, brzo se vraćamo, rekla je. Probudili smo se poslije četvorogodišnjeg košmara. Za nas Bosance zbivanja u Ukrajini su užasavajući deja vu. Paralele između Ukrajine danas i Bosne iz 1992. su očite. Ruska armija je agresivno krenula na Ukrajinu, kao što je Miloševićeva učinila u Bosni. Putin ima snažnu podršku u dijelovima Ukrajine, kao što je Milošević ima u velikom dijelu Bosne i Hercegovine. Sada Kijev ima podršku Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, kao što je Sarajevo onda imalo. Mi smo čak imali i Bona i Pavarotija, koji su pjevali o Miss Sarajevo. Pa ipak svi muzički telegrami podrške iz slobodnog svijeta nisu zaustavili etničko čišćenje u istočnoj Bosni, blizu granice sa Srbijom.
Novina Radija Slobodna Evropa Tom Bamford nekoliko je dana proveo u glavnom gradu Krima i njegovoj okolini. Mirjana Rakela izdvojila dvije interesantne pričice iz njegove bilježnice.
Na ulici Puškin u središtu Simferopolja strka. U blizini je zgrada regionalnog parlamenta gdje su proteklih tjedan dana demonstrirali proruski orijentirani građani. Oksana Marinović, srednjovječna Ukrajinka iz Kijeva, stoji mirno, dok desetak demonstranata uzvikuju. Provokatori i unose joj se u lice. Marinović je stigla u Simferopol kako bi pjevala. Nisam mislila da će biti ovako, kaže ona. Namjerno sam izabrala pjesme koje nisu političke. Kao gorljiva pristalica Majdana nadala se da bi pjesma mogla naći put prema ublažavanju napetosti. No to se nije dogodilo. Krupni, brkati čovjek je psuje, agresivno viče na nju. Ona i dalje stoji na istom mjestu. Zašto me tako glupo gledaš? Kakve su to pjesme koje pjevaš? Oksana je izvela pjesmu, što je nakratko smirilo strasti, ali onda su opet počele rasti. Na kraju pjevačica je otišla. U Simferopolju susreće mi uličnog prodavača. On je stanovnik Krima. Etnički Rus, ali se smatra lojalnim građaninom Ukrajine. Kaže da je bio zaprepašten kada mu je jedan proruski demonstrant došao do štanda i ljutito ga upitao: zašto nemaš rusku zastavu na štandu? Što, zar moram? Odgovorio sam mu. Kupac plaća u ukrajinskim hrivnama i dodaje: uskoro ćemo plaćati u rubljama.
Osim ove priče sa Krima, zbivanja u Ukrajini i sata u sat možete pratiti na internet stranici našeg radija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Fudbalska reprezentacija Kosova danas je odigrala prvu zvaničnu međunarodnu utakmicu sa Haitijem. O istorijskom događaju za Kosovo, za koji u nekoliko sati prodano svih 8.000 ulaznica, izvještava Amra Zineli.
Danas su svi putevi vodili prema Mitrovici. Kosovsku reprezentaciju su učinili 21 igrač koji igraju van Kosova i jedan iz domaće Superlige, dok su meč sudirali arbitri iz Švajcarske Stefan Klosner, Vitor Jobin i Stefan Rodriguez. Uz entuzijastičnu publiku koja se plavila od zastavica Republike Kosova, ali koja je sama izabrala da se obuče u plavom, igrači kosovske reprezentacije, iako se jako slabo međusobno poznaju, izborili su se da na kišnom i klizovom terenu ne prime ni jedan gol. Iako je dominacija kosovskog tima bila apsolutna, golova nije bilo ni sa njihove strane. Prva međunarodna prijateljska utakmica Kosova i Haitija završena je nerešeno, 0-0. Ali mnogi kažu da je rezultat danas bio manje važan. To upravo kaže poznati kosovski sportski komentator Agon Fehmiju.
Kosovo, reprezentacija Kosova je se predstavila u najboljem svetlu. Vidi se da ima materijala, ali kao što sam vam rekao, u prvom je planu, znači, bila atmosfera. Atmosfera je bila fantastična, sve je proteklo u najboljem redu. I koliko sam čuo komentar, zvaničnici FIFA koji su bili prisutni na ovoj utakmici su prezadovoljni sa celom atmosferom i svime onome što se događalo u stadionu Adem Jašari u Mitrovici.
Održavanje utakmice u podeljenoj Mitrovici ima i svoju simboliku, dodao je Fehmiju.
Veoma je važno što se utakmica održava u Mitrovici, ima svoju simboliku. Znači, ja ne bi ovome pridodavao politički značaj. Znači, što se mene tiče, sport treba biti most spajanja, a ne razdvajanja. Mislim da bi ova utakmica mogla biti jedan početak koji bi spajao ova dva dela jednog grada.
FIFA je omogućala Kosovu da igra prijateljske utakmice, ali bez državnih simbola, uz fusnotu i pod uslovom da se ne igra sa predstavnicima iz bivše Jugoslavije. Recite ne racizmu, recite da Kosovu, bio je samo jedan od panoa koji su danas gledaoci držali na stadionu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme za još jedno podsjećanje na važnije vijesti dana.
U Parizu susret Kerry Lavrov o krizi u Ukrajini. Moskva ne naređuje proruskim grupama na Krimu, izjavio Lavrov. Evropska unija najavili 11 milijardi evra pomoći Ukrajini u naredne dve godine. Nastavljeni protesti u Bosni i Hercegovini. Proces protiv mene politički, ističe pritvoreni Oliver Ivanović u pismu medijima. Cilj zločina u istočnoj Slavoniji, uništavanje Hrvata, rekli predstavnici Zagreba na nastavku suđenja u Hagu. Povučene poternice za Orićem, Meholjićem i Mehmedovićem. Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein odlučili su u sredu da opozovu svoje ambasadore u Kataru, zamerajući Dohi što se meša u poslove svojih suseda, a što je potez bez presedana u odnosima između arapskih zemalja u zalivu. Vladimir Putin kandidovan je za Nobelovu nagradu za mir. Na ovogodišnju nagradu pretenduje rekordan broj kandidata, njih 278, a među predloženima su i Papa Franja i Edward Snowden. Trećina žena u Evropskoj uniji izložena nasilju.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.